Nii siis, kallid sõbrad, õed, vennad, on meil jälle see rahupäeva hommikune hetk, et me võime mõtiskleda natukene Jumala sõna üle, elu üle, ka ise endi üle. Ma loen Pauluse kirjast Koloslastele 4. peatüki 5. ja 6. salmi. Kohelge targasti neid, kes on väljaspool, ja pidage aega kalliks. Teie kõne olgu alati armu sees soolaga soolatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb iga ühele kosta. Esimene mulje võiks jääda, et kohelde targasti neid, kes on väljaspool. Aha, kas ainult neid, kes väljaspool on? No neid ta siin nimetab kohe ka rõhutatult. Aga ka seespool, kui ta pärast ütleb, et te teaksite, kuidas iga ühele kosta, siis siin on õlmatud minu arust ka need, kes on nii ütelda seespool, oma lähendas suhtlusringkondis, ringkonnas või koguduses. Tänapäeval on teatud terminid, nii nagu moodi läinud või päevakorras ühte lugu, meediase kõigil räägitakse suud puhtaks ja kõik, aga samas on kaks sellist terminit nagu poliitiline korrektsus ja viha kõne. Et need on nagu niisugused vastukäivad asjad, et see on igipõliselt see probleem, et kuidas kellega rääkida, et see tõepoolest oma otstarbe täidaks. Ja vahest kas üldse rääkida. Meie viimases meie ajas oli ka üks meie ülemaailmse koguduse seisukoha võtt selles valdkonnas. Ja ma tahan siit osa sellest lugeda ette praegu. 7. päeva adventistide kogudus toetab tugevalt sõnavabadust üldiselt ning eriti religioosset väljendusvabadust. Kuigi sõnavabadus on garanteeritud inimõiguste ülddeklaratsiooni 19. artiklis, jätkuvad katsed piirata sõnavabadust nii riiklikul kui ka ÜRO tasandil. Mõlemal puhul on eriliselt pandud rõhku sellise väljendusvabaduse piiramisele, mis solvab kuule ja religioosseid vaateid. 7. päeva adventistid toetavad taktitunnet ja lugupidamist igas suhtlusvandkonnas. Seega oleme mures enese väljenduse pärast, mille eesmärk on solvata religioosseid tundeid. Samas usume, et kui anda riigil õigus kontrollida religioosset enese väljendust, ohustab see usklike inimeste iseseisvust palju enam kui viha kõne. Tänapäeval võib eri riikidest leida arvukaid näiteid, kus sooviga kaitsta religioosseid tundeid õigustatakse rahuliku religioosse eneseväljenduse vägivaldset maha surumist. Samal ajal kui 7. päeva adventistid tunnustavad õigust religioosseid uskumusi vabalt väljendada, aktsepteerivad nad vastutust oma sõnu isiklikult kontrollida, et need oleksid kooskõlas piibellike õpetustega. See sisaldab muuhulgas kohustust olla nii aus kui ka armastav. See on eriti tähtis siis, kui arutleda kellegi teise usu üle, sest religioosne innukus võib soodustada teistest ühekülgse pildi tekkimist. Ausus ei tohiks tähendada lihtsalt faktide tõest mainimist, vaid ka info asetamist õigesse konteksti. 7. päeva adventiste piirab kõiges, mida nad ütlevad ja teevad, Kristuse armastuse seadus. Kui Jumalast antud kõnevõimet kasutatakse armastavaks suhtlemiseks, ei ole me mitte ainult õnnistuseks oma kaasinimestele, vaid austame ka Jumalat, kes on meid kõiki loonud oskusega ennast väljendada. Tegelikult tõepoolest minu mõnest väga olulised mõtted. Meile võib-olla ei meeldi paljuski, kui räägitakse päris selliseid ka usulisi seisukohti, mis meie arusaamise järel on täitsa valed. Loomulikult ei saagi meeldida. Aga kui luua selline, sellised seadused ja hoiakud, et neid takistada, siis me võime täitsa kindlad olla, et hingevaenlane kasutab seda kõige ennem just Jumala kõige olulisemate tõdede pärssimiseks. Nii et kohelda tuleb targasti kõiki, aga mitte ainult targasti. Ja üks asi on see, et inimene võib olla milleski arusaamises väga veendunud ja väga tuline, aga nii väga tahaks alati ütelda, nagu siingi see seisukoht manitseb meid seitsmenda päeva adventiste, et kuidas seda öelda. Et vahest on küll ka meediast läbi käinud ütlemisi ja selliseid säutsumisi, et noh, piinlik küll, aga kahju, et koguduse liige niivisi väljendab. Keelata ei saa. Ja kogudus ka ei keela ametlikult, aga teie kõne algu alati armu sees, et teaksite, kuidas kosta. Riigiasutustes isegi keelatakse, asutuse siseselt. Mul ikka meeles, kui ma ükskord käisin ka niivisi meediakutsel teatud seisukohti väljendamas, küsiti ka minu seisukohti, see oli seal hommikusta televisioon või. Ja pärast siis vangladirektor hüppas mulle peale, et sa ei tohtinud sinna minna. Minu jaoks oli muidugi unustatud ka see asi, et jah, kuskil need seadusi ma polnudki nii hoolega lugenud, mida ma riigi ametnikuna vanglakaplanina tohin ja mida ei tohi. Aga vaimulikuna selles mõttes, et kui asi puudutab põhimõttelisi asju, et suukorvi pähe panna endale ka ei saa lubada. Ja aga seal riigiasutustes on niivis, et seal on oma selle valdkonna avalike suhete osakond, kus on spetsialist, kes niivisi avalikusele tohib ainult neid seisukohti väljendada siis nagu selle ametkonna poolt. No aga jah, jutlust praegu ütlen ja siin ei ole just päriselt ära määratud, mida tohib ja mida ei tohi rääkida. See annab küll tunda, et kui sa räägid võibolla, ma ei ole mingi kuldsuu, räägid väga huvitavat, aga neutraalset ja ilusat juttu, siis läheb see rohkem peale. Aga mõni jutlus võibolla tülikalt puudutav, et ma rohkem ei tulegi sellest kuulama. Ja seda reaktsioone on ka kohatud. Ja andku Jumal andeks, kui siin on ütlejas viga, sest et tähtis on just nagu sellest tekstist, algtekstist nähtus, et see vaimsus, mis ilmutab, et kuidas ilmutada. Ei, see ei tähenda alati, et kõik ainult meelitada või keel kõrva ajada, nagu öeldakse. Kui me mõtleme Jeesusele ja isegi nii palju, kui meil on evangeeliumites tema ülesastumist kirja pandud, siis ei ta ei tegelnud nii ütelda keele kõrva ajamisega. Ja on näiteks tekste, kus ta ütleb, et teie rästikute sigitis. Vau! Wow. No see, kas see küll nüüd ilusasti öeldud oli. Aga kellel ta seda ütles? Ja millal ütles? Tegelikult ütles ta seda silmakirjalikele usujuhtidele, kes olid juba enda hoiakuid ja seda sisemust kogu oma tegevuse ja käitumisega väga välja näidanud. Ja raamatus ajastut igatsus vist on, ma ei leidnud küll, ma ei otsinud seda teksti, aga kuskilt mul meelde jäänud, et kui kommenteerib, et kui Jeesus isegi midagi ütles sellist väga karmi, siis ta ütles seda vahest isegi pisar silmil ja väriseva häälega, et inimesed ei tunnud selles mitte mingisugust vihakõnet otse, vaid et niisugust suurt südamevalu, ja milles muidugi ka vihal on oma roll, kuskil on ka evangeeliumis öeldud, et Jeesus vaatas vihaga nende peale, kui nad tõepoolest passisid ja luurasid, kus nad saaks teda nagu noh, nagu kinni võtta. Jeesus ütles jah sellise karmi väljendusega usujuhtidele, aga vaatame abielurikkuja naisele, mis ta ütles samaarlannale, siis halvatult, kes läbi katuse tema juurde lasti, sealt tuli tavaliselt parim uudis. Ja ka minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. Ei, ta ei ajanud keelt kõrva selles mõttes, et inimest lihtsalt meelitada või kiita, kui kiitab on ju ka põhjust. Aga ta ilmutas seda Jumala armastavat armu ja samal ajal meeleparanduse vajadust. Uut algust koos Jumalaga paremini edasi minna. Meil on praegu õppetükis, ma tahes tahtmata puudutan mõtteid, mis seal õppetükis nüüd on. Me siin pärast arutame, teistel on juba ennem see läbi vaadatud. Ma juba kodus kuulsin ka muist ära, sellepärast, et Virve ei saanud täna ise tulla, aga Põltsama piiblitund juba hakkas juba poole peal saama, kui ma kodunt ära tulin, mis otse üle kantakse. Tänane õppetükk ilmutab ka seda, millel me vahest ei mõtlegi. Meil on mõnes mõttes allkristi koguduses selline idealistlik kujutuspilt, et nad olid kõik väga ideaalsed, kõik asju tegid õigesti ja püha vaim oli välja valatud otse nüüd. Ja, aga võta näpust, me praegu õppime, et isegi need koguduse juhid tegid vigu. Ja tuleb arvestada, et juhtkond on ka inimesed ja seda igal ajal. Nad on tavalist inimesed. Meil ei ole ilm eksimatud kiriku pead isegi maailmas. Ja nii nagu katoliiklus väidab. Igal tasandil nii. Ma võin ise julgelt ütelda, ma olen seda oma nahal tunda saanud. Ja ise ka teinud vigu ilmselt. Mida me siis vajame? Kui me suhtleme, me vajame seda Jeesuse hoiakut. Aga saatan ajab kas vasakule või paremale, aga et me tee peal ei püsiks. Mis need vasakud ja paremad siis on? Kas distantseeruda teistest üldse suhtlemises või siis minna kompromissile? Ja see käis ka Jeesuse ajal nii, sest et juudi rahvas, kes oli kogu aeg minevikus läinud kompromissile, paganatega hakkanud nende ebajumalat kummardama, oli nüüd suures osas läinud teise poole äärmusse. Nad olid teistest ennast distantseerinud, ennast hakkanud nii palju paremaks pidama, et Jumala jaoks teised nagu polegi midagi. Et nemad on need. Teised on nii halvad, et nad nendega ei lävi. No jah, aga missioon, milleks Jumal selle rahva oli kutsunud, kui ta nendega lepingut sõlmis, siis ta ütles, et tema eesmärk oli, et nad oleksid preestrite kuningriigiks teiste rahvaste jaoks. Selle nad olid paraku minetanud. Ma mõtlesin ka oma ajaloole kristlasena, nagu ma mäletan, möödunud sajandi 60. aastatel paraku, isegi siis, kui ma just kristlaseks isiklikult sain ja ristitud sain, oli ka meil paraku koguduses umbes, ka koguduse juhi hoiakust juhtuvalt selline hoiak, et meie ja nemad, see Hora Paabel, see kes teiste kristlaste kohta. Ja see omavaheline suhtlemine oligi umbes sellise tasandiga. Ja siis üks ports aastaid hiljem, kui siin Haapsalus olles juba, tekkis päevakorda selline asi, et koguduse vaimulikud saaksid omavahel kokku nii ümber laua. Mis asja? Mina ja Babylon. Ja see mõte ei läinud mulle kudagi peale, esiteks. Aga olles palvetanud kuidagi nagu Jumala vaim andis märku mulle, et aga kus sa tead, et sina ja Babylon? See, kes kummal pool barrikaade selles viimases võitluses on, see sõltub võibolla just sellest, kuidas sa suudad seda Jumala tõde armastuses edasi anda teistele. Ja tuli aeg, kus ja nüüd suhtes, et hiljuti, kui olin Saaremaal, kus ma selles ümarlauas nägin kõige niisugest vennalikumat vaimu, mis ma üldse olen kohanud nende aastakümnete jooksul. Ja ükskord ütlesin, et teate vennad, et just niisuguses atmosfääris oleks võibolla otstarbekas rääkida mitte ainult sellel pinnal, mis meid ühendab, vaid ka sellest, millest me erinevalt aru saame. Et selleks on vähemalt kaks põhjust, et esiteks vältida rumalaid eelarvamusi, mis on ka küllaltki levinud, need eelarvamusi üksteisest, ja samas nüüd püüda siis mõista, et miks see teine just seal on, kus ta on. Ja väga huvitav, et see praegune saartepraast Antti Toplan just on esimene, kes reageeris nii kiiresti, et teised ei jõunud veel üteldagi midagi. Jah, tavai, anna tulla järgmine kord. Ja no ja siis ma kasutasingi võimalust, et esimene kord rääkisin teemal, küsisidki, mis teemal ma siis räägiks, noh, ma ütlesingi, et ma ei peagi esimene olema, aga noh, kui sa mõtte välja käsid, anna tulla. Rääksin teemal käsk ja arm. Ja mul on alati selle jaoks meeles üks väga konkreetne näide. 1930. aastatel Kuressaare koguduses said ustlikuks kaks venda, no järjest lähestikusel. Üks oli vend käsk ja teine oli vend arm. Vend arm langes usust ära ja nii jäigi sinna adventistide kogudusse kauaks ajaks ainult vend käsk. See ei ole välja mõeldud lugu, see vend käsk oli minu isa. Ja see vend arm oli ka täitsa olemas. Aga see Jumala arm ei sidunud teda paistab kauaks. Ega see käsk ka ei seo, kui armu ei ole. Nii, tegelikus teoloogiliselt. Ma teadsin, et vähemalt kõikides protestantikes kirikutes on teoloogiliselt meil ühesugune arusaamine. Põhimõtteliselt, nii üldprinsiibina nendes asjades. Nii et need on tegelikult võimalused. Nii et distantsilt näägutamine ei toimi, et teie seal nii ja naa. Kui meil ei ole nende inimestega sellisel kristlikul armastaval tasandil kontakti. Ja kui me loeme Paulusest, ta ütleb, et ta juudile juut ja kreeklasele kreeklane ja ta püüab olla nii palju kui vähegi saab. Ja noh, tänane õppetükk ongi ka puudutab seda teemat, et noh, et kui kaugele siis minna ikka võib. Et ei läheks jälle ühele poole, ühest poolest teise poole vasakule. Ja Eestimaal siin oodatakse jälle paavsti külaskäiku ja paljudel on see üks sükkene komistuse koht. Ja ma ka mõtlesin, et huvita, mida see kirikute nõukogu nüüd ette võtab, aga kuuldavasti kirikute nõukogu pole midagi eriti ette võtnud. Ja ilmselt on neil jah meeles, kuidas eelmine kord oli, kui paavsti Eestimaad külastas. Et adventistid astusid kirikute nõukogust mõneks ajaks hoopis välja. Et kui planeeriti tema pidulikku ja aupakliku vastuvõtmist. Sest et see süsteem kui institutsioon, me ei ole lahkunud sellelt protestantlikult positsioonilt, mida juba need protestantismi noh, nagu algatajad, millene nad jõudsid üsna kiiresti paraku, et see ongi see antikristuse süsteem. Et sellega meil ei saa olla mingit kompromissi. Et see pole mõeldavki. Ja muidugi me teame, et see alati kummitab see kompromiss, kui me mõtleme Iisraeli ajaloole kas või. No paavstlus paavstluseks, aga peale paavsti on olemas näiteks ka ema Teresa, ta on küll ise ammu surnud, aga teate, et ema Teresa õed on isegi Eestis olemas, selle tema loodud organisatsiooni liikmed. Ja mulle on tulnud ka nendega koostööd teha, minevikus. Milles asi? Nemad on tegelemas ühiskonna heidikutega, kellega minul ka tuli tegelda. Aga meie koguduses ei olnud sellist institutsiooni või konkreetselt niisugust kohta, kuhu neid juhatada või no nemad said ise nendega kontakti ja aga nii, et meil oli nii nagu ütelda ühiseid kliente. Ja et kui me räägime süsteemist, siis me peame alati silmas pidama, et kõik inimesed, kes on ja toimivad, ei ole samastatavad kõiges automaatselt selle süsteemiga. Mõnedki rõhutavad, et meil on vaja kuulutada kolme ingli kuulutust. Metsaline tema kuju, märk, kõik see värk. Ja no õige. Aga ärgem unustagem, et selle kolme ingli kuulutuse tuum on igavane evangeelium. Mis asi on evangeelium? See on hea sõnum. See on tegelikult see, mille ümber see asjad tuum on kõik või mis ongi selle asjad tuum. Hea sõnum Jeesusest kui päästjast. Alati enne, kui Jeesus ütles ka need karmid sõnad lõpuks välja, olid ka nendele asjaosalistele, kellele need karmid sõnad adresseeriti, evangeeliumi kuulutanud. Kui me mõtleme kogu piiblis kirjutatud inimkonna ajaloole, enne kui veeuputus tuli 120 aastat, Jumal kuulutas neile pääste kuulutust ja pääste kutset. Enne kui Soodomat ja Gomorrat Jumal selle viimase kohtuotsuse täide viis, oli temal sõnumi vahendaja ja eeskuju seal linnas olemas, kuigi ta ei saatnud teda sinna, aga oli võimalik neil näha ja vahet teha ja kutse saadeti neile ka, et nad võiksid veel oma nahka päästa. Ei. Ja siis tuli lõpp. Nii et alati Jumala mõte on ennem evangeelium, kuidas saaks see edastada, et see oleks meie peaesmärk ja siis muidugi ka see informatsioon sellest kohtusõnumist. Nii et üks kraav on oht jätta kõrvale need tõsised ka teoloogilised tõed ja see informatsioon. Ei, aga kolme engli kuulutust ei tohi lõpetada ja ka selle, ütleme seda karmimat osa. Aga me kuulutame seda edasi. Tänapäeval kuulevad, kes ka interneti kaudu kuulevad, alles vend Kalmus Rein, nüüd just kolme ingli kuulutuse läbis ja Kuris Raimu Saaremal seda saab küll ainult kuulata nüüd selt koguduse leheküljelt kuulates, aga minu meelest täitsa huvitavalt ja üsna hästi ja põhjalikult käsitletud. Et üks oht on jah, üks äärmus on, et me seda, mis väga radikaalselt teeb tõe ja vale vahel vahet ja süsteemide vahel just, et jäetakse nagu kõrvale, see on oht muidugi, tuleb silmas pidada. Aga teine äärmus on määratleda end pea juba ülejäänute hulka, nii nagu ka ilmutusraamat ja meie adventkuulutus ütleb, et Jumal teeb lõpuks sellise tõepoolest vahe vahele. Ja siis antakse tuld juba koguduse juhtkonna pihta, et see kaldub oikumeeniasse, see tähendab kompromissi. Ja tänapäeval on see internet ka, see sisaldab nii palju asju, ega mul pole aega ka isegi praegu kõike seda vaadata ja kuulata. Aga mõõdukalt olen pilku heitnud ja seal on juba isegi ja selline kalduvus, et need on seal kõrgemates õppasutustes, need vandenõuteooriad, et jesuidid on sinna sisse imbunud ja need, kes seal juba kõrgemat teoloogilist haridust saavad, et mine tea, et need adventkogudusjuhid ka, et need ka pole enam puhtad poisid, et neid peab kõiki vaatama juba kuidagi niimise kahtleva pilguga. Ja, aga mõningat, jah, et vaat meie oleme üle jäänud. Ja, aga siis, mis elu praktika näitab, võetakse käsile kolme ingli kuulutust mitte puutuvad ebaolulised probleemid, tehakse nendeks põhiprobleemid ja siis läheb vaidlemiseks ja väitluseks nende üle ja sellised episoodid, kus lüüakse käega, ma teiega ei mängi, ma lähen teise liivakasti või tähendab oma liivakasti ja mis see siis on? See on nii kaugele minek tegelikult Jumala sõna põhimõtetest, mida ka alguses lugesin. Milline meelsus, milline hoiak peaks valitsema kõigis suhtlemistes. Ja kui juba eraldutakse, siis juba põhjendamiseks, miks eralduti, on vaja nii palju aega ja energiat kriitika jaoks. Ja see kriitika siis selle koguduse põhiosa kohta on ju, võtab märkimisväärse osa ja seal võib täheldada ka nii palju tendentslikkust ja valet, kuigi ka tõde võib olla üks jagu. Aga üks vale ei tee teist paremaks. Nii et tuletan meelde, millest alustasin. Kohelge targasti neid, kes on väljaspool, ja pidage aega kalliks. Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga soolatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb iga ühele kosta. Jeesus, kuidas tema tegi, kuidas ta ütles? Tema hoiak, tema viimane palve oli, et need, kes tema jüngrid on, et nad võimalikult taotleksid üks meelt. Tõde armastuses. See on evangeelium. Annaks Jumal meile kõikidele, et me ei langeks ei paremale ega vasakule, ei kompromissile, patuga ja ebatõdedega, ega ka kriitikasse ja eneseõigusesse, sellisesse eraldumisse, kus inimene kaldub ennast ja siis pidama teistest paremaks. Tõde armastuses. Jumal on armastus. Jeesus ütles, mina olen tee, tõde ja elu. Jumal antku meile seda, kõigepealt seda tema hoiakut sisemist kõikide inimeste suhtes, et me teaksime, kuidas iga ühele kosta. Kõigepealt õigesti mõelda ja siis ka õigesti kosta. Aamen. Ma hiin Me tuleme sinu ette tõesti tänuga. Olgu kuidas on, aga meil on leib laual ja pole Eestimaal ka küllust tänava aastal näha. Või küllusest puudust, et oleks, et inimesed peaksid ädaldama. Kui kõik ei ole saanud nii palju, kui nad on lootnud, siis aita neil ka korrigeerida oma mõtteviisi ja siiski näha, et siis kui on antud, ei ole mõistetud tänada ja vahest see tuletab meelde, et kõiges selles, mis ka põld annab, on suurem osa, märksa suurem kui ette kujutame sinu osa, kui kõigi masinate ja inimeste osa. Siis on me tänam sind tõepoolest, et sina oled toonud meie isiklikus elus palju lahendusi ja kordaminekuid, vahest oodatuid, vahest ootamatuid ja vahest kaua oodatult, aga sina tead millal, nii nagu te praegu väljendes. Me täname sind ka, et kui me palusime laagri pärast, mis toimus nüüd juba möödunud nädala vahetusel, et see tõesti sinu armust korda läks kenasti. Me täname eesõiguse eest olla siin sinu kohas ja palume sinu kätte ka need, kes tervislikel või muudel põhjustel ei saa olla ja kes ei ole soovinud olla, et nad sooviksid seda issand. Ärata ka nendesse tunnetus selle vajaduse järele ja nälge. Palun õnniste ka seda seminari. Aita meil kõikidel näha, et meie võimalus on kas või kedagi sinna kutsuda ja ka ise tulla, et toetada seda selles tulemises ja osalemises. Ja õnnista ka seda Jüri, kellest Taavi soovis, et täiesti palvetataks. Et ta on küllalt saanud ka juba jah, mõtiskuses aineid ja informatsiooni, aga et ta tahaks teha oma valiku sinu poolel. Me täname taevisa, et sa tõesti kuuled meid kõigis asjades. Ja palume ka eriti, kui vennaga siin oli juttu ennem, mõned sõltlased sinu ette, kellega meil on isiklikud kontaktid, et nad ometi südamest tahaksid või otsustaksid tahta, siis sina, issand, annad selle tahtele ka jõu, et sellest ahelast pääseda. Neid on kahjuks nii palju. On ka keelegi ema suhtes, et eestpalve leida, et oma poja pärast palub, kellel on diagnoositud sügav depressioon, et ta oskaks oma ootusi ja nõudmisi ja peresuhteid kohandada armastusrikkamaks. Isa, me ei tunne kõiki nime ja nagu pidi võibolla, aga sinul on nad armsad ja meie eesõigus on ka teiste eest palveid teha. Aga eriti, et sinu sõna jõuaks inimesteni. Päästev sõnum ja sinu tulek, mis kõik kurja lõpetab, võiks olla see peadne lahendus kõigeks. Jeesuse nimel, aamen.